Gabriel Spahiu, îți spun bun venit la Cluj și la Radio Cluj.
Iată, bine v-am găsit, bine v-am găsit.
Ești cu Continental 25, prima ieșire la publicul din România.
Da, da, și de pe 20 iunie este în toate cinematografele, nu știu, 23 de orașe în care iese deodată.
Ați filmat la Cluj.
Da.
Cum s-a văzut Clujul prin acest obiectiv al unui telefon mobil cu care s-a făcut filmul?
De fapt, regizorul Radu Jude, care vine des la Cluj, pentru că și predă la UBB, el cumva a fost impresionat de această devenire și diferență pe care a observat el acută acum în Cluj, și asta l-a cumva l-a marcat pe el, și de-aia a ales, mai ales de asta a ales Clujul. Bucureștiul e deja distrus. Clujul e în drum spre. Și nu exagerez. Clujul e foarte frumos. Nu știu ce se întâmplă la marginea Clujului, dar e superb orașul. Dar el a vrut să urmărească devenirea orașul nou, omul nou, par raport cu orașul vechi și cu omul, să zicem, vechi.
Omul vechi, practic, este reprezentat de personajul pe care îl interpretezi tu, nu? El da. Este declanșatorul întregii povești. Cum ai construit acest personaj? Cum ai putut să te documentezi ca să-l joci?
Și avem niște repere comune, eu cu Radu.
Și o
experiență așa, dar repere, să zicem, culturale, deși el e mult mai citit decât mine, ca să zic așa. Dar suntem amândoi pasionați de Beckett. Și cumva ne-a convenit amândurora această asemănare cu Beckett, a personajului meu. Atâta ne-am zis, Beckett, ăsta e beckettian. Ok, gata, s-a rezolvat. Așa, după aia am înțeles eu personal, nici nu i-am mărturisit lui neapărat. Am înțeles un pic care este rostul meu în economia filmului, adică asta am judecat foarte mult. M-am gândit ce, tocmai că ne cunoaștem foarte bine, m-am gândit ce anume din mine i-a convenit lui pentru acest personaj, și asta am căutat să văd ce anume din mine.
Ce crezi că a găsit?
O anumită autenticitate pe care o am eu în joc. Adică eu cred foarte mult în această autenticitate, nu pot să-i zic firesc, nu pot să-i zic un anumit adevăr, un miros, cum ziceam și așa, asta, mirosul de transpirație. Este o explic încă o dată ca să nu par chiar distrus nervos total. Picasso, când a început să deseneze el femeile lui cubiste și așa mai departe, îl chema pe prietenul lui Matisse și zicea, uite-te la ea, simți cât de adevărată este, simți cum miroase a transpirație. Asta era un semn al adevărului,
da.
al autenticității, adică oamenii, noi oamenii, nu suntem cei din Facebook, mai mirosim și a transpirație, mai suntem și strâmpi, mai suntem și, adică avem și părți bune și suntem infinit, complexi, minunați, dar minunați de imperfect, de imperfecți. Adică avem și bune și rele, na. Și cred că asta a căutat, asta îmi place mie să se vadă în general în ceea ce joc. E aproape un manifest nemărturisit, nu mi-l mărturisesc, este în mine deja cumva, parcă nu mai pot altcumva. Fălșiciune numea partea, the dark side, numea cineva, ăsta e fălșiciune, nu-mi place. Iar un prieten și profesor de actorie, Adrian, și un mare actor, Adrian Titieni, spune, noi oamenii avem un organ de detectat minciuna și nu ne plac mincinoși. Și este adevărat cumva, poate nu e un organ denumit, dar avem sistemul nostru tot creier și așa mai departe, suntem construiți să detectăm falsul. Altfel n-am fi supraviețuit ca și specie.
Deși, dacă stăm și ne gândim la lumea la care, în care trăim și la felul în care virtualul se interpune în viața reală, parcă ne pierdem acest simț.
Ne pierdem, exact. Și tocmai aici este, într-un fel, asta e și valoarea filmului. Și asta e îndemnul filmului. Dom'le, haideți să ne descoperim persoana aia adevărată, infinită și minunată din noi. Adică e un pericol, e un pericol de a ne înstrăina noi de noi înșine, de a nu mai ști cine suntem, de a ajunge să credem într-o, e un soi narcisist de a fi, adică ne privim în oglindă, zicem, mamă, ce frumoși suntem, și ajungem să credem că suntem cei din oglindă, nu cei din care suntem în realitate. Adică ne confundăm pe noi înșine cu propria noastră imagine.
Cu propria noastră construcție.
Cu construcție, da, propria noastră imagine, care este un construct orgolios, paranoid al nostru.
Exact. Și lipsit de defecte.
Și lipsit bine, și perfect.
Adică,
da, corect.
Am citit filmul Continental prin perspectiva ultimelor luni de angoasă pe care am trăit-o cu toții, prin perspectiva situației politice care ne-a întins la maxim nervii, pentru că cred că mulți dintre noi au avut sentimentul că am putea să facem ceva ca să schimbăm lucrurile, dar nu știm ce să facem. Putem să interpretăm așa povestea voastră?
Povestea noastră poate fi și așa interpretată, bineînțeles. Deci există această diferență cumva socială între oameni. S-a întâmplat chestia asta, se resimte în continuare la toate nivelurile. Adică cum zici, și există și xenofobie și homofobie și toate fobiile există în noi. Cred că un prim pas pe care ar trebui să-l facem, și iar ăsta e îndemnul filmul, să ni le descoperim, să avem curajul să ni le recunoaștem. Este esențial, adică am trăit în noi și social în minciună. Noi înșine ne-am mințit pe noi, suntem deformați. Eu vorbesc cu studenții mei și le explic din primele ore, măi, fraților, eu sunt un tip care a crescut până la 20 ceva de ani în comunism, eu sunt deformat, să nu vă supărați pe mine dacă spun tâmpenii, pentru că sunt deformat, n-am ce să fac, adică, în primul rând, măcar să-mi dau seama de chestia asta, că s-ar putea să greșesc. Și atunci să am grijă să mă îndrept. E primul lucru. Din păcate, nu, nici măcar, și de o parte și de alta. Nu mai facem aceasta, nu ne mai dăm seama de ce suntem și cum ne-am depărtat de ființa omenească care suntem, de valorile fundamentale, de pace,
de toleranță,
de înțelegere, de comunicare. Nu mai știm să comunicăm, în fine, e...
Dar părem că știm să comunicăm destul de bine cu ChatGPT, nu? O faci și în filmul de promovare a TIFF anul acesta, ești imaginea.
Da,
TIFF 2025.
Da, e adevărat.
Te joci în viața reală cu...
Mă joc ca un... Fiind structura mea de matematician, eu înțeleg foarte bine ce vrea ChatGPT-ul de la mine și cu ce poate să mă ajute. El e un instrument.
Deci ne poate ajuta. Cum vezi lucrurile?
Ca un instrument. Da, el trebuie verificat tot timpul.
Deci dacă n-ai discernământ, nu te juca cu el, nu?
Nu, asta clar, asta absolut clar. Trebuie să poți să-l verifici, să ai niște baze cu care să-l poți verifica. Și bazele sunt experiența de viață, experiența, lecturile și așa mai departe. Că nu se poate să judeci ceva fără să ai niște fundamente. Care ne lipsesc multora dintre noi, adică... De la un minim exercițiu de a gândi. Asta, adică ne lipsește, nu mai facem un efort de a ne menține, de a ne exersa creierul.
Mie mi se pare că Continental tocmai asta face, nu? Nu vine cu răspunsuri de-a gata, vine cu o grămadă de întrebări. Ăsta este rolul artei în prezent, cum îl vezi, Gabriel Spahiu?
Ăsta este rolul artei, teoretic este dintotdeauna. Să pună întrebări, nu să dea răspunsuri. Să noi, să ne facă pe noi să ne găsim, să ne găsim întrebările. Asta e până la urmă și Biblia. Biblia nu dă soluții, dă pune întrebări. Adică, na.
Dar suntem suficient de harnici, ca să spunem așa, ca să ne căutăm răspunsurile?
Dar nu mai suntem și este și un această polemică care cred că există și la nivelul cărții, această ceartă dintre comercial versus de artă, filmul de autor, filmul de public, toate astea, publicul care zice, bă, mă mai duc la filmele astea românești, bă, eu nu le înțeleg, măi. Și am întâlnit într-un film, într-un documentar, e foarte bun exemplu, în documentarul despre Nina Casian.
Distanța dintre mine și mine.
Distanța dintre mine și mine se numește, am uitat cum se numește. Sunt niște filmări de arhivă acolo, cu Păunescu, cu un Cenaclu, ieșise Orescu, printre la o fabrică și nu știu ce. Și se ridică la una, deci o sesiune de Q&A, ca să așa, al tinerilor autori pe vremea aia, care stau la, să discute cu muncitorii despre arta lor. Și se ridică un muncitor așa cu impertinența tânărului muncitor care le știe pe toate și care are toată lumea în brațele lui și spune așa cumva arogant și varză în același timp cultural vorbind, spuneți-le de ce poeziile unui Eminescu, Minulescu și alții mari poeți îi înțelegem de la prima lectură, iar poeziile unora dintre dumneavoastră nu prea le înțelegem așa. Și Păunescu, care mie mi-e profund antipatic ca și personaj, și ca poet, dar în fine, aici e discutabil, sunt așa, nu mă bag în asta. Dar dă un răspuns genial, zice, dacă n-ai înțeles-o, mai citește o dată. Adică și esențializează, pentru că asta este problema cu publicul acum. Publicul vine cu gândul să stea pe spate și să fie servit cu cultura. Hai să vină cultura la mine, tată, că eu stau pe spate. Nu, băi, este un efort biunivoc. Adică și eu fac un efort ca să înțeleg chestiile astea, nu mi le bagă nimeni pe gât. Și ca să mănânci o căpșură, duci mâna, o iei, o duci la gură, faci un efort. Nu ți-o bagă nimeni pe... Cam așa e și cu cultura. Băi, aici mai citește și tu o carte înainte, du-te la film. Citesc acum Borduel despre narativitate și așa mai departe. Așa. Care exact asta este, le zice, spectatorul gândește. El are niște pattern-uri cu care își face povestea. Autorul oferă niște indicii publicului, iar publicul, gândind, își completează povestea.
Adică dar fără este... gândire nu merge.
Dar fără gândire nu merge, nu ți-o bagă nimeni. Adică, ori noi nu mai suntem obișnuiți să gândim. Deja vorbesc tare, tinerii se uită la mine. Mă mai urc și aici, pe bancă. Și vine poliția și mă leagă. Nu mai suntem obișnuiți să gândim.
Ai spus despre publicul care vorbește că despre filmele românești, că nu se mai duce la ele. În programul festivalului de anul acesta este și Moartea domnului Lăzărescu. Se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestui film, din distribuția căruia faci parte. Era un moment în care nimeni nu paria pe filmul românesc.
Da, era un moment în care... Da,
cum simți acum?
E un moment foarte important, extraordinar de important în cinemaul românesc.
Atunci, acum 20 de ani,
cu mai tânăr cu 20 de ani, trăisem o depresie. Bine, nu chiar ca Cristi, dar după moartea, după Marfa și Banii, faptul că au venit atât de puțini spectatori să vadă filmul Marfa și Banii la vremea respectivă, deși el fusese recunoscut cumva de festivaluri importante, Cannes și așa mai departe, așa, pe mine mă deprimase, mă rog, nu eram într-o depresie reală, dar eram, nu mai vedeam nicio șansă, numai
pentru filmul românesc.
Și pentru mine însumi. Adică ziceam, băi, trăiesc într-o lume în care nu, adică dacă facem, încercăm să facem ceva artistic, nu ne bagă nimeni în seamă, suntem nimeni, nu existăm. Nu ne băga nimeni în seamă. Ori Cristi Puiu a reușit cu filmul Moartea domnului Lăzărescu să atragă atenția lumii asupra cineaștilor români. Cum zicea cel mai frumos, zicea Alex Leo Șerban, a scris după, cred că după ce a luat Mungiu premiul la Cannes, a scris Puiu a însămânțat, Porumboiu cu a fost sau n-a fost a udat și Mungiu a cules roadele. Ordinea așa a fost, nu? En certain regard, Camera de Or Porumboiu și Palme d'Or Cristi Mungiu. Și cred că are dreptate, adică, mă rog, nu știu dacă a cules roadele, nu știu dacă a udat asta, dar în orice caz Cristi a însămânțat foarte mult. Și el la vremea aia, poate și din cauza școlii, el a făcut școala în străinătate, nu știu unde, se lua mult mai în serios. Și a venit cu alte tipuri de valori. Și pentru noi, pentru actori, și pentru film, și pentru importanța filmului, și pentru importanța pe care o dădea el filmului, și a reușit să o imprime. Iar după moartea domnului Lăzărescu a fost un val așa întreg de o mulțime de filme care erau băgate în seamă.
Atunci când ai primit propunerea să joci moartea domnului Lăzărescu, simțeai că alegerea ta de a face actorie fusese nefericită și de ce ai acceptat să joci?
Nu, n-am fost chiar așa. Nu ziceam că alegerea mea de actor a fost nefericită. Ziceam că n-are rost, că nu știu ce să fac. Nu mă gândeam să nu mai fiu actor.
Nu te gândeam să alegeri, te întorci la matematică?
Nu mă gândeam să mă întorc la matematică. Nu m-am gândit niciodată. Am zis, băi, într-un fel este norocul și blestemul meu să fac actorie, adică asta mi-a fost destin, mi-am acceptat destin, am muncit foarte mult, adică am tras foarte mult ca să mă fac actor, mi-am dorit foarte mult să mă fac actor.
De ce ți-ai dorit să te faci actor?
Nu știu.
Din copilărie a fost cineva care te-a influențat, o situație anume?
Am vrut să dau la artă, la actorie în 86, cred că am terminat liceul, adică m-am gândit 85-86 când terminam liceul, mă gândeam, dar știam că se intră foarte greu și n-am avut curaj, că eram un om simplu, un băiat simplu de cartier, așa, nu speram să fac, deși eram, mă rog, eram la un liceu foarte bun, eram la Sava Bălcescu de pe atunci în București, liceu bun. N-aș fi intrat la actorie și n-am avut curaj să mă risc, mai și făceam armata mult, era o poveste, dar n-am avut curaj. Și am făcut vreo 2 ani de matematică și la matematică un lucru mare pe care l-am realizat, mi-am dat seama că adevărații matematicieni sunt colegii mei și că ei sunt realmente pasionați de matematică. Adică am întâlnit oameni cu care mergeam la cârciumă și vorbeam despre teoreme de matematică, dar din pasiune, nu că erau ei, din pasiune era, și am descoperit ce înseamnă și am zis, băi, nu am asta. Atunci, cumva, știu o matematică, că am intrat la facultate, iau niște note ok la examen, fac matematică, o termin, dar nu mă pasionează ca pe ăștia. Și am intrat, era un teatru studențesc Podu pe vremea mea, condus de Cătălin Naum, la casa studenților Grigore Preoteasa din București. Un teatru de amator pentru studenți. Unde am intrat și acolo am descoperit pasiunea. Eram în anul 2 de matematici și am descoperit pasiunea și am zis, asta este adevărata mea pasiune. și adică mă mânca, nu mai dormeam. Adică de asta zic, nu a fost ceva rațional care m-a motivat. Pur și simplu am simțit, băi, asta trebuie să fac. Și, mă rog, și insuflat probabil și de domnul Naum, pasiunea pentru actorie. Și atunci am zis, asta trebuie să fac. Din păcate, pe vremea lui Ceaușescu nu mai puteam să fac. Așa. Am continuat să fac matematica, am ajuns la o convenție, am făcut un pact cu mama, tatăl meu murise, un pact să termin măcar matematica și după aia să fac ce vreau. Am avut noroc că a venit Revoluția și am avut voie să dau după Revoluție. N-am dat în 90 că făcusem pactul și trebuia să termin matematica, aveam promisiune, era o promisiune. Așa, și în 91 am dat prima dată, am picat, și în 92 am dat. Și am fost, adică având acest efort de a face ceea ce îmi place, mi-am dat seama că asta este marea bucurie a vieții. Adică să ai norocul să faci ceea ce îți place este ceva... Nu este ca și cum ai avea copii, ei sunt marea bucurie, soția, familia și așa, asta e împlinirea adevărată, dar la nivel de meserie, de menire socială, să faci ceea ce poți să faci și ceea ce îți place să faci, este mare, indiferent de retribuții și când eu câștig 15 lei și celălalt câștigă 60, nu mă interesează, eu fac ceea ce îmi place și mă bucur cu lucrul ăla făcut.
Le spui studenților lucrul ăsta? Le spui despre pasiunea asta pe care trebuie să o pui în ce faci?
Le spun și le spun că sunt niște, adică îi fac să înțeleagă că sunt mai ales în facultățile astea vocaționale, în care ei dau teoretic din pasiune,
exact,
nu?
Exact.
Așa le zic cât de norocos sunt și le zic să-și păstreze această pasiune, să facă efortul, să-și dea seama cât de norocos sunt că au această mare noroc de a face ceea ce le place. Și le spun cu același asta, zic, băi, dacă nu aveți o pasiune enormă pentru chestia asta, dați-vă seama și renunțați, că este singurul lucru care te ține în viață, metaforic. Adică sunt un mort viu, mă duc la meserie, câștig 5.000 de euro pe lună și ce? Adică, nu, și le zic, bineînțeles că le zic studentul, e esențial și, mă rog, sper că le și insuflu un pic din pasiunea mea. Că mai mult n-am, adică acum, cum să zic, cunoștințele sunt la îndemâna oricui. Adică nu mai e ca pe vremea noastră, când prindeam o carte, mamă mia, o trăgeam la Xerox și așa mai departe și o citeam. Poți să faci jos de un milion de cărți, numai să ai pasiunea să le citești. Poți să te întâlnești cu oricine din toată lumea și oricine, și asta le spun, oricine de pe lumea asta, dacă îi voi pune o întrebare care te mănâncă pe tine și la care poate să-ți răspundă, va fi bucuros să-ți răspundă, oricât ar fi el de Scorsese sau Pacino sau oricine, dacă simte pasiunea și aduce aminte de propria lui pasiune și îți răspund și este alături. Asta ne unește pe toți, asta și obișnuia, asta le spun și actorilor. Eu cred că dacă eu mă întâlnesc cu De Niro, avem amândoi respect unul față de celălalt, din cauza că amândoi suntem pasionați de meserie. Că el câștigă 5 milioane pe un film și eu câștig 5 lei, astea sunt nesemnificative pentru De Niro și pentru mine. Adică ideea, și cred că mari artiști în punctul ăsta se întâlnesc, oricât de diferiți ar fi ca și, să zic, opinii artistice, idei creative și așa mai departe, contrarii și așa mai departe, pasiunea este ceea ce ne unește pe toți. Mm-hmm.